Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović i Tamara Maljkovića. Kao što ste navikli, ovoga jutra vam predstavljamo nove predloge za našu top listu klasične muzike, a podsjećamo vas da samu top listu možete slušati petkom od 8 do 9 časova, a na njoj će se naći one kompozicije koje tokom ove nedelje budu dobile najveći broj vaših glasova. Ukoliko želite i sami da učestvujete u kreiranju naše top liste, pozivamo vas da i danas preslušate naše predloge i glasate, a to možete učiniti na sledeće načine. Naš broj telefona u studiju je 3229653. Također možete nam poslati i SMS poruku na broj 064-86-111-144 ili nam pisati na našu e-mail adresu klasikumolim@rts.rs. A sam početak današnjeg izdanja emisije Klasiku molim obeležit će muzika Sergeja Prokofijeva, njegova čuvena klasična simfonija u D-duru i Njujorška filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina.
Thank you.
Prva simfonija, popularno nazvana klasična simfonija Sergeja Prokofijeva, bio je naš prvi muzički predlog ovoga jutra, a u okviru naše teme dela umetničke muzike pisana na osnovu narodnih ili popularnih tema, svakako da ne bismo smeli da zaobiđemo stvaralaštvo Bele Bartoka. Od zaista mnogobrojnih kompozicija ovog tipa koje Bartok ostavio iza sebe, odabrali smo nešto ređe izvođena tri ronda na slovačke narodne melodije. Prvi je nastao 1916. dok su preostala dva komponovana 10 godina kasnije. Objavljeni su 1930. godine u Beču, a mi ćemo i danas slušati u izvođenju Krisa Bremera. Bila su ovo tri rondana slovačke narodne melodije Bela Bartoka, svirao je Chris Bremer, to je bio naš drugi predlog ovoga jutra. A u nastavku emisije čućemo jedan od violinskih koncerata koji je omiljen među širom muzičkom publikom i koji se često može čuti na koncertnim podijumima. Reč je o koncertu za violinu i orkestar nemačkog kompozitora Maxa Brucha. I svakako da se nameće pitanje šta je to što je omogućilo Bruhovom violinskom koncertu u G-molu komponovanom 1866. godine da postane neizostavni deo repertoara svakog uspešnog violiniste današnjice. Pre svega rekli bismo da ga i publika, ali i izvođači danas vole zbog izrazite snage i prijemčivosti njegovih tema, zbog mešavine lirske melodike i virtuoziteta, zbog istovremene ekspresivnosti i briljantnosti solističke deonice, kao i zbog jednostavnosti i prefinjenosti u njegovoj formi i atmosferi koju donosi. Maxa Brucha danas posmatramo kao jednog od najreprezentativnijih predstavnika akademizma među nemačkim kompozitorima 19. veka. Njegov violinski koncert u G-molu pisan je u okvirima klasične koncertantne forme sa tipičnim dualizmom tema u prvom stavu. Prvi stav svog koncerta Max Bruch je nazvao preludijum, najverovatnije zbog toga što on u svom zvučnom efektu, iako je pisan u strogoj klasičnoj formi, postavlja utisak slobodnog rapsodičnog razvoja. Prvi stav koncerta obeležen je i izrazito virtuoznom solističkom kadencom pisanom za najčuvenijeg tadašnjeg violinistu Jozefa Joakima, kome je koncert i posvećen. Za drugi stav, mnogi ljubitelji muzike kažu da spada među najlepše lagane stavove napisane za violinu i orkestar, a naročitu pažnju na sebe privlači treći stav, dakle finale, koji u svom sonatnom obliku donosi dve nove izrazite teme, od kojih jedna ima klice u narodnim melodijama mađarskog folklora. Ovde se nesumnjivo nameće poređenje sa 12 godina kasnije nastalim koncertom za violinu i orkestar u D-molu Johannesa Brahmsa, čije finale takođe zasnovano na mađarskim narodnim igrama, a zašto ne pomenuti i činjenicu da su oba dela komponovana upravo za violinistu Jozefa Joakima. Odlučili smo da vam upravo finalni treći stav danas predstavimo, i to u izvođenju violiniste Maksima Vengerova i Gewandhaus orkestra pod upravom Kurta Masura. Thank you. Finale koncerta za violinu i orkestar u D-molu, finale koncerta za violinu i orkestar Maxa Brucha slušali smo danas u interpretaciji Maksima Vengerova i Gewandhaus orkestra pod upravom Kurta Masura. To je bio naš treći muzički predlog, a u narednim minutima predstavljat ćemo vam muziku Mihajla Ivanovića Glinke, koji je u svom stvaralaštvu izvršio sintezu onoga što su njegovi prethodnici činili na polju stvaranja nacionalnog stila u ruskoj muzici. Na taj način otvorio je put i svojim naslednicima poput Čajkovskog i članova čuvene ruske petorke da nastave da razvijaju ovu tradiciju, izvršivši na njih izuzetno jak uticaj. Dva najznačajnija ostvarenja ovog autora su zapravo dve opere, to su Ivan Susanjin i Ruslan i Ljudmila, i upravo odlomak iz jedne od pomenutih opera vam predstavljamo danas. Biće to valcer iz opere Ivan Susanjin, izvodi ga Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova. Thank you. Bio je ovo valcer iz opere Ivan Susanjin Mihajla Ivanovića Glinke. Slušali smo interpretaciju Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Evgenija Svetlanova. A u narednim minutima naše emisije slušamo posljednje kamerno ostvarenje Sergeja Rahmanjinova. To je sonata za violončelo i klavir u G-molu koju je autor komponovao 1901. godine. U ovom periodu Rahmanjinov je uveliko prolazio kroz veliku stvaralačku krizu koja je usledila nakon katastrofalne premijere njegove prve simfonije 1897. godine. Teškim naporima uspio je da prevaziđe ovu blokadu, a među prvim delima koje su se pojavila posle gotovo trogodišnje pauze jeste upravo sonata za violončelo i klavir opus 19, dakle dovršeno negde u novembru 1901. godine. Bilo je ovo izuzetno uspelo delo, iako je ostalo donekle u senci uspeha koji je istovremeno doživeo njegov drugi klavirski koncert, premijerno izveden otprilike u isto vreme. A ovog jutra slušat ćemo treći stav sonate u interpretaciji Mstislava Rostropovića i Aleksandra Dedukina. Thank you. Naš peti predlog ovoga jutra bio je treći stav sonate za violončelo i klaviru G-molu Sergeja Rahmanjinova. Svirali su Mstislav Rostropović i Aleksandar Dadukin. A posljednji predlog u ovom nedeljnom ciklusu emisije Klasiku molim pripada simfonijskom opusu Jana Sibeliusa. Sibelius je komponovao tri verzije svoje pete simfonije u periodu između 1915. i 1919. godine. Sam sastav orkestra koji je planirao nije bio veliki, naime u njemu se nalaze po dva drvena duvačka instrumenta, limeni duvači bez trube, timpani i gudači. Prva verzija dela izvedena je 24. novembra 1919. godine pod dirigentskom upravom samog Jana Sibeliusa na koncertu u kojim je obeležen njegov 50. rođendan. Finalna treća verzija, koja se i danas izvodi na koncertnim repertoarima, premijeru je doživjela u Helsinki u 1921. i vremenom je ona postala najpopularnija simfonija ovog autora. Tome je svakako doprinela veoma uravnotežena struktura same kompozicije, kao i veoma pažljivo razrađena orkestracija u kojoj možemo prepoznati i uticaje proučavanja simfonijskih ostvarenja Franca Lista i Gustava Malera. Iz pete simfonije za ovo jutro odabrali smo treći stav Allegro molto, a svira Moskovski radio simfonijski orkestar. Treći stav pete simfonije Jana Sibeliusa izveo je Moskovski radiosimfonijski orkestar pod upravom Genadija Raždestenskog, to je bio naš posljednji predlog u ovonedeljnom ciklusu emisije Klasiku molim. Ovoga jutra su sa vama bile Vesna Tošović i Tamara Maljković. Mi vas pozivamo da i sutra budete uz nas, a do tada ostanite uz talase Radio Beograda 2.